Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Machi 29 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa ya FM sehemu mbalimbali duniani kupitia pia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba takriban meli 369 zimekwama zikisubiri kutumia mfereji wa Suez, huku zikiwa zimebeba bidhaa muhimu kupeleka maeneo mbalimbali duniani.
Hii Suez Canal itafunguka, na ikifunguka itakuwa ni vizuri hizi bidhaa ziwe karibu sana na soko, isiwe mbali. Hiyo ni muhimu pia.
Na katika ripoti nyingine, familia za wakazi wa mji wa Palma katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado nchini Msumbiji wanasubiri kwa hamu kupata habari kuhusu hatima za ndugu na jamaa zao kufuatia mashambulizi makubwa katika mji huo wiki iliyopita.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau. Hii ni VOA Swahili inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sikiliza muhtasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Mexico imetangaza idadi mpya ya maambukizi kutokana na virusi vya corona kuongezeka kwa 60%, na kwa hivyo kufanyika kuwa taifa la pili kwa wingi wa maambukizi baada ya Marekani, huku likichukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na Brazil. Takwimu hizi jipya zinasemekana kutisha, ikizingatiwa kuwa idadi ya watu nchini Mexico ni ndogo ikilinganishwa na ile ya Marekani na Brazil. Wizara ya afya taifa hilo Jumapili imetoa takwimu ya vifo zaidi ya 1,321 kutokana na corona. Marekani kufikia sasa imetangaza zaidi ya vifo 1,549 huku Brazil ikiwa na zaidi ya vifo 1,312 kutokana na janga hilo, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani. Wachambuzi wa masuala ya afya wa Mexico wanasema kuwa idadi ya vifo kutokana na corona huenda ikawa kubwa zaidi ya ilivyoripotiwa kutokana na kuwa kuna watu wengi waliofia nyumbani baada ya mfumo wa afya kuelemewa nchini humo. Ingawa zoezi la kutoa chanjo nchini Marekani limeendelea vizuri, idadi ya maambukizi kutokana na virusi hivi imeendelea kubaki juu. Mshauri mkuu wa masuala ya afya kwenye ikulu ya Marekani Anthony Fauci amesema kuwa kuenda hali hiyo imechochewa na kuondolewa mapema kwa baadhi ya tahadhari zilizokuwa zimewekwa. Spain leo imezindua msukumo mpya wa kidiplomasia na Afrika ambao unalenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kitaasisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri mkuu wa taifa hilo Pedro Sanchez amesema kuwa taifa lake linalenga kukita mizizi barani humo katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Sanchez amezindua mpango huo kwa jina Africa Focus 2023 mjini Madrid, ukihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa Kiafrika kama vile rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ghana na Senegal, pamoja na kiongozi wa biashara wa Kenya, akiwemo pia mkuu wa benki ya maendeleo ya Afrika Akinwumi Adesina. Spain ni moja ya mataifa aliyokuwa na ushawishi mdogo wa kikoloni barani Afrika ikilinganishwa na mataifa mengine. Sanchez ameongeza kusema kuwa Afrika ni kilomita chache tu kutoka ufukwa wake wa kusini, na kwamba ndio mlango mkuu wa Afrika kuingia barani Ulaya. Taiwan imeimarisha mafunzo ya kijeshi pamoja na kuongeza silaha kwenye eneo linalozozaniwa la South China Sea kwa matayarisho ya shambulizi wakati wowote kutoka Beijing, kulingana na ripoti kutoka kwa wadadisi. Waziri wa ulinzi wa Taiwan, Chi Kuo-cheng, ameambia bunge hapo Machi 17 kuwa kuna uwezekano wa China wa kushambulia kisiwa cha Taiping kilichoko kwenye eneo hilo la bahari wakati wowote. Kisiwa hicho kiko umbali wa kilomita 1500 kusini magharibi mwa Taiwan, wakati kikizozaniwa na zaidi ya mataifa matano mengine ikiwemo China. Tangu mwaka uliopita, China imetishia Taiwan kwa kurusha ndege za kijeshi karibu kila siku karibu na eneo la ulinzi wa kijeshi la Taiwan. Ijumaa iliyopita, wizara ya ulinzi ya Taiwan inasema kuwa ilihesabu ndege 20 za kijeshi za China ambazo ziliruka kwenye eneo hilo, ikisemekana kuwa idadi kubwa zaidi katika siku za karibuni. China inasemekana kuongeza maeneo ya kuegesha ndege pamoja na mitambo ya mawasiliano katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita kwenye maeneo saba inayoshikilia kwenye South China Sea. Na viongozi wa majimbo huru nchini Somalia ya Jubaland na Puntland wanaripotiwa kushawishika kushiriki mazungumzo yanayolenga kumaliza mvutano wa uchaguzi nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakuu wa majimbo hayo mawili walikutana na wenzao wa Galmudug Southwest na Hirshabelle, wakafikia maelewano kwamba mazungumzo na serikali kuu yanapaswa kuanza tena mjini Mogadishu, kulingana na Radio Kulmie. Puntland na Jubaland hapo awali walikataa kushiriki katika mkutano na Rais Mohamed Abdullahi Farmajo, wakisema kwamba hatakiwi kuongoza mazungumzo hayo kwani muda wake wa uongozi ulimalizika tarehe 8 Februari mwaka huu. Wakati wa mabalozi wa Marekani, Uingereza, EU na UN mjini Mogadishu wanaripotiwa kumwambia Spika Mohamed Mursal kwa simu kwamba kuongezwa kwa muda wa rais na bunge hakukubaliki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ethiopia mapema leo imesema kuwa itapokea dozi 1,300 za chanjo ya COVID-19 aina ya Sinopharm kutoka kampuni ya kutengeneza dawa ya China ya National Pharmaceutical Group. Shirika la habari la AP limesema kuwa dozi hiyo ni ya kwanza kwa Ethiopia kupokea, kando na zile zinazotolewa na shirika la afya duniani chini ya mpango wa COVAX, kulingana na waziri wa afya Lia Tedese. Kulingana na takwimu kutoka kwa wizara ya afya nchini humo, idadi ya maambukizi ya corona imeongezeka kwa 29%, wakati ile ya vifo ikiongezeka kwa 18%. Wiki iliyopita idara ya Afrika inayofuatilia magonjwa ya kuambukizwa ya CDC ilisema kuwa Ethiopia imeongeza kwenye idadi ya kesi mpya za maambukizi barani Afrika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Wakati Ethiopia ikiwa na idadi ya watu milioni 110 kufikia sasa, imeshuhudia maambukizi zaidi ya 200,000 na vifo 2,800 tangu janga hilo kutangazwa nchini humo Machi mwaka uliopita. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kufuatia kashfa za kingono ambazo zimekumba chama chake cha Liberal. Morrison ametangaza mabadiliko hayo mapema leo akiwa kwenye mji wa Canberra, ambapo Michera Cash atachukua nafasi ya Christian Potter kama mkuu wa sheria, wakati Peter Dutton akichukua nafasi ya waziri wa ulinzi kutoka kwa Linda Reynolds. Potter kwa muda amekuwa kwenye likizo ya afya kiakili kwa wiki kadhaa sasa, baada ya madai ya kubaka msichana mwenye umri wa miaka 16 mwaka 1988, wakati yeye mwenyewe akiwa mwenye umri wa miaka 17, swala ambalo anaendelea kukanusha. Hata hivyo, polisi wameamua kusitisha mashtaka dhidi yake kutokana na kuwa msichana aliyedai kubakwa ameshaaga dunia. Waziri wa ulinzi Reynolds naye alikosolewa pakubwa baada ya kudai kuwa mmoja wa wafanyakazi kwenye ofisi yake, Brittany Higgins, alikuwa anadanganya kwamba alibakwa na maafisa wa ngazi ya juu bungeni tangu mwaka wa 2019. Potter na Reynolds wote wamepewa majukumu mapya kwenye baraza jipya la Morrison. Nyanya yake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ameaga dunia mapema leo akiwa na umri wa miaka 99. Mama Sarah Obama alifariki saa 10 za alfajiri wakati akipatiwa matibabu kwenye hospitali ya Oginga Odinga mjini Kisumu, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa binti yake Masat Onyango. Bi Sarah Obama atakumbukwa kwa masuala mengi ya hisani kama vile kutoa msaada wa elimu kwa yatima pamoja na wasichana kwenye kijiji chake cha Kogelo kilichoko kwenye kaunti ya Kisumu. Barack Obama amethibitisha habari za kifo cha nyanya yake wakati akituma pole kwa wanafamilia walioko nchini Kenya. Gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o, ambaye pia ni baba wa mcheza filamu mashuhuri Lupita Nyong'o, pia ametuma salamu za rambirambi pamoja na za wakazi wa kaunti hiyo kwa ujumla ambapo mama Sara aliishi. Sara Obama alikuwa mke wa pili wa babu ya Obama, aliyekuwa baba yake mzazi Barack Obama Senior kutoka kwa kabila la Wajaluo nchini Kenya. Na mamlaka ya safari za meli kwenye mfereji wa Suez nchini Misri, SCA, imesema mapema leo kwamba kuna matumaini ya kurejea kwa safari za meli baada ya kuonekana kwa dalili ya kuokoa meli iliyozama na kuziba mfereji huo kwa karibu wiki moja sasa. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mamlaka hiyo Osama Rabi, kuna takriban meli 369 zinazosubiri kutumia mfereji huo zikiwa zimebeba bidhaa muhimu kama vile mafuta na gesi ya kupikia. Rabi ameambia televisheni ya kitaifa ya Misri kwamba kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa shughuli za kawaida baadaye hivi leo. Ameongeza kusema kuwa huenda ikachukua muda wa takriban siku tatu kupitisha meli zilizosongamana baada ya kukwama kwa meli hiyo kwa jina Ever Given iliyobeba zaidi ya tani 1400 za mizigo. Kampuni inayoendesha shughuli za meli hiyo, Barnard Shuttle, imesema kuwa operesheni za kukwamua meli hiyo zingali zinaendelea. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha meli hiyo ikianza kufungua sehemu ya mfereji, huku meli za uokozi zilizoko karibu zikipiga vinora kuashiria matumaini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Ripoti tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka Msumbiji, ambapo familia za wakazi wa mji wa Palma katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado nchini Msumbiji wanasubiri kwa shauku kupata habari kuhusu hatma za ndugu na jamaa zao kufuatia mashambulizi makubwa yaliyotokea katika mji huo wiki iliyopita. Karibu watu 1400 waliwasili kwa boti kwenye mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo hilo, leo Jumatatu, baada ya kuokolewa, huku serikali ikisema darzeni ya watu wameuliwa wakati wa mashambulizi yaliyofanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wanaofahamika huko kama Al-Shabaab kuanzia siku ya Jumatano hadi Ijumaa. Abdu Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya ripoti hii.
Watu kadhaa wameonekana wakisubiri hii leo kwenye bandari ya Pemba ili kupata habari au kufahamu vipi wanavyoweza kuwasiliana na jamaa zao baada ya kukimbia kutoka mji huo wa Pemba. Jose Abebe ni mmoja kati ya wazazi waliofika hapo bandarini kutaka kujua mahala kijana wake aliko.
Namtafuta kijana wangu, ninaomba msaada wenu kwa kuweza kuwasiliana naye ili kuweza kufahamu mahali alipo. Mimi ni mtu niliyepoteza makazi yangu. Hivi ni vita vya pili ambavyo kijana wangu anakabiliana navyo. Alikuwa msituni kwa siku tano katika kijiji cha Makomia, akaweza kukimbia lakini akaitwa kwenda kufanya kazi na hatujamsikia tena.
Mji wa Palma wenye karibu wakazi 1075 unapatikana kwenye pembe ya kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa gesi, ambako wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu walianzisha uasi na mashambulio tangu mwaka 2017. Wanamgambo hao wa Kiislamu wanaofahamika kama Al-Shabaab katika eneo hilo walishambulia mji huu wa Palma siku ya Jumatano, ambao ndio kituo kikuu cha uchukuzi na vifaa vya mradi wa kimataifa wa gesi kutoka baharini wenye thamani ya dola bilioni 60 na kusababisha maelfu ya wakazi wake kukimbia. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Msumbiji, Omar Saranga, aliwaambia waandishi wa habari jana jioni kwamba darzeni za watu wanahofiwa wameuliwa na maelfu wengine wameokolewa na vikosi vya usalama.
Mnamo siku tatu zilizopita, wanajeshi na maafisa wa usalama wamefanya operesheni ya kuokoa mamia ya wakazi wa mji wa Palme na wageni na kulinda mali ya raia.
Sangara amethibitisha kwamba wanamgambo waliuvamia mji siku ya Jumatano na kupambana vikali na wanajeshi hadi siku ya Ijumaa, bila kueleza ikiwa jeshi limechukua tena udhibiti wa mji huo au la. Hata hivyo, anasema kipaumbele cha vikosi vya usalama vinafahamika kama FDS ni kuendelea kuhakikisha mji huo uko salama.
Wakati huu FDS inaendelea kuzingatia usalama wa mji wa Palma na kuhakikisha wananchi wanaweza kurudi. Hatua zilizochukuliwa na FDS zinapelekea kuhamisha mamia ya wakazi na kuzuia kuharibiwa kwa miundombinu.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaripoti kwamba wanamgambo walipowasili walianza kushambulia kiholela kwa risasi wakazi majumbani mwao na barabarani. Maafisa wanasema hii ni mara ya kwanza kwa mashambulio kufanyika karibu kabisa na kiwanda kikubwa cha gesi kilichoundwa na kampuni ya mafuta ya Kifaransa ya Total. Mashirika ya huduma dharura yanasema idadi halisi ya watu waliouliwa au kujeruhiwa kutokana na mashambulio ya wiki iliyopita haijulikani hadi leo, na watu wanaendelea kuwasili katika mji huo wa Pemba ambao tayari unapatia hifadhi maelfu na maelfu ya wakazi kutoka jimbo hilo tangu uasi wa wanamgambo kuanza katika jimbo hilo la Cabo Delgado.
Na katika ripoti nyingine, takriban meli 369 zimekwama zikisubiri kutumia mfereji wa Suez, huku zikiwa zimebeba bidhaa muhimu kupeleka maeneo mbalimbali duniani, lakini safari zao haziwezi kuendelea kwa sababu ya meli moja kubwa iliyokwama na kuziba mfereji huo, wakati mamlaka husika zikiendelea kushughulikia tatizo la kuiondoa meli hiyo. Mamoyo Hamza amezungumza na Sylvester Katuta, mwenyekiti wa bodi ya wakala wa meli Kenya, ambaye anaanza kuelezea nini kinaweza kufanyika kwa meli zilizokwama na bidhaa ikiwa zinasubiri tatizo hilo kutatuliwa.
Lakini tusemeje kwa meli ambazo sasa ziko baharini na zinangoja? Labda suluhu moja yake ni kufika mahali ambapo meli zinaweza kushukisha mzigo, mzigo ukaenda na malori ama na gari ya moshi, tuseme kama kutoka Jeddah ama kutoka bandari za Israeli, kwanza hapo Israeli, labda kushukisha na kupitisha hadi bandari za Mediterranean ambazo ziko upande ule mwingine. Kwa hivyo nashukisha makasha kwenye bandari ya Israeli ama Saudi Arabia ama Misri, alafu zinaenda kwa magari zinavuka kuingia bandari nyingine upande ule mwingine wa Mediterranean. Lakini kuna lengine pia ambapo labda wanaweza kutumia, wenye meli wanaweza kutumia bandari ambazo ziko na capacity, yani ziko na eneo la kuwekeza hayo makasha kwa sasa, mpaka saa ile kutafunguliwa ili hizo meli ziendelee kufanya kazi. Ni kama bandari ya Lamu sasa ambayo ni mpya. Kama mwenye meli anaweza kuweka male kontena zake au makasha kwa bandari kama ya Lamu, ambayo ni kweli haina vifaa, lakini meli zingine zina vifaa zao zenyewe kwenye meli, wanaweza kuweka mali yao hapo hadi siku ile kutafunguka. Ukifunguka watakuja wachukue vizuri mali yao, lakini meli itakuwa inaendelea kufanya kazi, sio na kuleta mizigo, labda kurundikiza hapo. Maana kwa wakati fulani hii Suez Canal itafunguka, na ikifunguka itakuwa ni vizuri hizi bidhaa ziwe karibu sana na soko, zisiwe mbali. Hiyo ni muhimu pia.
Ni Sylvester Katuta, mwenyekiti wa bodi ya wakala wa meli Kenya, akizungumza na VOA Swahili kutoka Kenya. Wakati wa ripoti zilizotufikia hivi sasa ni kwamba usafiri wa meli zilizokwama kwenye mfereji wa Suez utaanza tena polepole, kwa mujibu wa mkuu wa mamlaka ya mfereji wa Suez, Admirali Osama Rabie. Anasema itachukua takriban siku tatu kwa usafiri wa meli hizo kuendelea kama kawaida na safari zao. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na wananchi kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Kongo, wanaoishi mjini Kinshasa wameandamana hadi bungeni kuomba bunge la nchi hiyo liweke sheria kuhusu ulinzi kwa wananchi wanaouawa kila mara katika eneo hilo, hususan Beni. Mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma anayoripoti zaidi.
Jerome, akiwa mkazi wa Kinshasa na vile kiongozi wa Kyanda, miongoni mwa walioandamana hadi nje ya bunge, aomba bunge kuitisha vikao kuhusu hali ya ukosefu wa usalama na mauaji wilayani Beni pamoja na mkoa wa Ituri.
Magumu ni mingi kwetu Beni, Butembo, Irumu, watu wanawawa kila siku, wa mama, watoto, wa baba wanakatwa na visu na mipanga na shoka bila sababu. Ndio maana sisi community ya Banande tulikuja hapa kuambia batu ya parlement ke baweze kusemea ile mambo na kuweza kutoa loi ya kuweza kusaidia amani ikuje kwetu, amani ifike kwetu,
na kusisitiza kuwa wanahitaji amani.
Tutaendelea tu kuandamana, tutaendelea tu kuwasumbua na kuwajulisha ya kwamba na sisi kwetu tuko na lazima ya amani.
Waandamanaji wote kwa jumla wakiomba amani katika eneo la mashariki mwa Kongo.
Kama wakongomani tumelia tumechoka. Tunasema kila mtu, kila kiongozi kuanzia kumkubwa wa inji chef de l'etat, député na wengine wote paka chini, kila mtu afai kazi yake kwa kizi na stahili. Hivyo tumelia na tumechoka.
Tumewawa, wa baba, wa mama wamewawa, watoto wamewawa, wengi wamebaki mayatima, na ndio maana tumeona sisi tumekaa Kishasa, katika mtaa wa Kishasa, tuliona ni heri tukuje kwenye wabunge, tukuje tukawaonesha jambo hili kama wanaona vipi.
Wabunge kutoka eneo la Lubero nao wakiunga mkono wananchi hao kutoka mashariki mwa Kongo wanaoishi katika mji wa Kinshasa. Janet Muole amekuwa bungeni wakati wa maandamano.
Mauaji ya Beni litiliwe kwa meza kwa hiyo session ordinaire au parlement. Kwani wakati ya zamani watu walisema kama hayo mambo yana hayaishe, kwani fulani na fulani alifanya hivi. Leo sasa parlement imekuwa yote kwa majorite kwa union sacre, hakuna tena sababu yenye itaacha mauaji iendelee. Leo sasa union sacre, wakongomani wote, sisi wote tukamatane mkono, tutie hayo mambo kwa meza na tuyasemee kweli kweli.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema
Rwanda watuti hawakuacha kulalamika na walipata gede cause, dunia yote leo inawaio kama wao ni wa victime wao, dunia yote inawapigania, na sisi community nande na wakongomani wote wenye wanapenda amani tunakuya sema kama hatutaacha, tutaendelea kuwasumbua, na kama uchaguzi unafika, kama vita ya Beni haiyaisha, tutaendelea kuonesha wenye watapenda wachagulie kama tunachoka, hawatapita kama mauaji haiyaisha.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu katika kona ya michezo, jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja tunaanza na huko nchini Kenya, ambapo mashabiki waeleza kuridhishwa kwao na hali ya mchezo wa timu ya taifa ya nchi hiyo Harambee Stars, licha ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya wajukuu wa Farao, timu ya taifa ya Misri, kwenye mechi ya kufuzu dimba la AFCON juma lililopita. Vilevile Rais Uhuru Muigai Kenyatta aagiza kusitishwa kwa shughuli za michezo yote nchini Kenya kama njia mojawapo ya kusitisha awamu ya pili ya makali ya virusi vya korona ambayo imeonekana kuingia kwa kasi nchini humo. Dennis Wanyonyi anauketwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Tukielekea huko nchini Tanzania, mabingwa nchi hiyo timu ya Simba Sports Club inajiandaa kuvaana na AS Vita ya Congo katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. George Njogopa anayo taarifa kamili. Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baada ya timu ya taifa nchi hiyo Leopard kutolewa kwenye michuano kwenye nafasi ya kufuzu AFCON kwa Kamerun 2022, matumaini sasa ya wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kufuzu robo finali ya kombe la klabu bingwa Afrika, lakini yana yumba yumba. Haozi Kosha ana taarifa kamili kutoka DRC. Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Mimi mwana michezo wako Sunday Shomari nakutakia jioni njema.
Mexico imetangaza idadi mpya ya maambukizi kutokana na virusi vya corona kuongezeka kwa 60%, na kwa hivyo kufanyika taifa la pili kwa wingi wa maambukizi baada ya Marekani, huku likichukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na Brazil. Spain leo imezindua msukumo mpya wa kidiplomasia na Afrika ambao unalenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kitaasisi. Taiwan imeimarisha mafunzo ya kijeshi pamoja na kuongeza silaha kwenye eneo linalozozaniwa la South China Sea kwa matayarisho ya shambulizi wakati wowote kutoka Beijing. Viongozi wa majimbo huru nchini Somalia, Jumbaland na Puntland, wanaripotiwa kushawishika kushiriki mazungumzo yanayolenga kumaliza mvutano wa uchaguzi nchini humo. Serikali ya Ethiopia mapema leo imesema kuwa itapokea dozi 1,300 za chanjo ya COVID-19 aina ya Sinopharm kutoka kampuni ya kutengeneza dawa ya China. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kufuatia kashfa za kingono ambazo zimekumba chama chake cha Liberal. Nyanya yake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ameaga dunia mapema leo akiwa na umri wa miaka 99. Na mamlaka za safari za meli kwenye mfereji wa Suez Canal mjini Misri imesema mapema leo kwamba kuna matumaini ya kurejea kwa safari za meli baada ya kuonekana kwa dalili za kuokoa meli hiyo iliyozama na kuziba mfereji huo kwa karibu wiki moja sasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Daniel Brown, msimamizi alikuwa Khadija Riami, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tuzo za kimataifa kwa wanawake jasiri ulimwenguni mwaka huu 2021 zilitunukiwa wanawake 21, saba miongoni mwao waliuawa katika mashambulizi ya kuvizia nchini Afghanistan. Akizungumza kwenye hafla ya kutoa tuzo hizo iliyofanyika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Waziri Antony Blinken aliambatana na mke wa rais wa Marekani Jill Biden na kusema kwa kipindi cha miaka 15 Wizara ya Mambo ya Nje imekuwa ikiwapa tuzo ya kimataifa wanawake jasiri kote ulimwenguni ambao walionyesha nguvu na uongozi wa kipekee katika kutetea amani, sheria, haki za binadamu na usawa wa jinsia. Miongoni mwa wanawake waliotunukiwa ni Maria Kalesnikava wa nchini Belarus. Yeye na washirika wake walisababisha changamoto ya kihistoria kwa utawala wa miaka 26 wa Alexander Lukashenko kwa ujasiri wakikabiliwa na kifungo baada ya uchaguzi wenye utata. Pyoy Pyoy Aungu ni kiongozi anayeibuka huko Burma. Shirika lake liitwalo The Wings Institute lilifanikisha ushirikiano kati ya vijana kutoka makundi tofauti ya kidini na kikabila na kuhamasisha kujenga amani na maridhiano. Mshindi mwingine wa tuzo hiyo, Maximilien Ngombe kutoka Cameroon, aliimarisha haki za binadamu na amekuwa msemaji mkubwa miongoni mwa wanaharakati wa mashirika ya kiraia, mara nyingi akihatarisha usalama wake binafsi kwa kushinikiza utatuzi wa amani wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Cameroon. Wang Yu kutoka China ni mmoja wa mawakili mashuhuri wanaotetea haki za binadamu, alikabiliwa na kukamatwa na kufungwa kwa kutetea wanaharakati. Julien Lusenge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanaharakati mwanamke wa safa ya mbele katika kupambana dhidi ya manyanyaso ya kijinsia. Wengine wanaopokea tuzo ni pamoja na Mayer Liz Angarita kutoka Colombia, Jaji Erika Aifan wa Guatemala, Shahore Bayat wa Iran, Muskan Khatun wa Nepal, Zahra Mohamed Ahmad wa Somalia, Mtawa Alicia Vacas Moro wa Spain, Ranita Garajah wa Sri Lanka, Kanan Gululu wa Uturuki na Ana Rosaria Contreras wa Venezuela. Waziri Blinken amesisitiza kuwa wanawake na wasichana mara nyingi wanakuwa katika mazingira hatari ya kufanyiwa vitendo vya kiukwaji wa haki za binadamu. Ndiyo sababu haki sawa na utu wa wanawake na wasichana ni kipaumbele katika sera ya mambo ya nje ya Marekani. Tunapobuni sera yetu ya kigeni, tunazingatia haki na mahitaji ya wanawake na wasichana. Sera yetu ni bora zaidi, yenye ubinadamu zaidi na ina uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko ya kudumu katika maisha ya watu. Akiwahutubia washindi wa tuzo, Waziri Blinken amesema, mnafanya ulimwengu wetu kuwa na haki zaidi, utulivu, amani na huru. Marekani inajivunia kuwa upande wenu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.